Hiukan sanaosuutta tässä ja mä nyt sanon tai lupaan teille, että kokous ei nyt pääty puoleen. Mutta haittaako se mitään? Et annan luvan, jos jollakin on kiire tai menoja tai ei jaksa istua, niin oot vapaa menemään. Että ajattelin sitä, että kun on seurakunnan nyt kokous ja jakaa vähän sitä omaa näkemystä niin kuin seurakunnasta, mikä mun sydämellä on seurakunnasta, niin siellä Habakukissa sanotaan näin, että kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin niin, että sen voisi juostessa lukea, sillä näky odottaa vielä aikansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petää, jos se viipyy, odota sitä, sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy. Ja tiedättekö, Raamattu on täynnä näkyjä. Se on piirretty sinne ja kirjoitettu sinne, että useinkaan meidän ei tarvitse niinku keksiä jotain uutta sellaista mahdotonta, mikä on vau-efekteillä, vaan se on täällä Raamatussa. Ja mä yritän nyt Raamatun kautta jollakin lailla kertoa teille sen, miten minä ajat, mikä näky minulla on suhteessa teihin. Te olette se seurakunta, niin joitakin ajatuksia jaan tässä. Mun näkynä on tämmöinen kuin hyvinvoiva ja palveleva seurakunta. Et mulla on tärkeää se, että seurakunta voi hyvin, te voitte hyvin. Ja jos ajatellaan seurakuntaa, niin sanotaan näin, että se on Pyhän Hengen synnyttämä yhteisö. Et Pyhä Henki on meistä tehnyt sellaisen työn, että me ollaan tähänkin seurakuntaa sit liitytty ja ollaan osa tätä seurakuntayhteisöä. Niin se on Pyhä Hengen työ ja alun perinkin se on ollut silloin, kun seurakunta perustettiin, niin sanotaan, että Pyhä Henki syntyi helluntaina. Kaikki ei tietystikään ole tätä mieltä. Tämä on teologian tämmöinen yksi väittelyn niin kuin keskus. Jotkut sanoivat, että seurakunta on syntynyt silloin, kun Jeesus puhalsi opetuslasten päälle ja sanoi, että ottakaa vastaan Pyhä Henki. Toiset taas sanoivat, että seurakunta on syntynyt silloin, kun Pietari julisti Pyhässä Hengessä ja 3000 ihmistä tuli uskoa. Mutta pääasia on, että on syntynyt ja Pyhän Hengen vaikutuksesta tämä seurakunta. Ja mä itse rakastan niin kuin helluntalaisuutta sen tähden, että ennen kaikkea tietysti, että helluntalaisuus korostaa tietysti Jeesusta, mutta korostaa myöskin sitä, että Pyhä Henki meissä ja meidän kauttamme. Että se on sellainen helluntalainen identiteetti, että me olemme Pyhän Hengen kanssa yhteistyössä. Siitä helluntalaisuus, mä ajattelen tällä, että siitä meidät tunnetaan. Että me haluamme olla vahvasti niin kuin Pyhän Hengen kanssa yhteistyössä. Raamattu puhuu seurakunnasta, ekleesiana sanoo kreikka, ja kun tutki hieman mitä se tarkoittaa, niin sanotaan uloskutsutut. Jumala on uloskutsunut meidät maailmasta, eroittanut ja pyhittänyt omakseen. Me ollaan hänen pyhä kansansa. Ja kun mä ajattelen seurakuntaa, vaikka meillä on näin hieno rakennus, niin tämä ei kuitenkaan ole seurakunta. Tämä on seurakunta, missä tämä on rakennus, jossa seurakunta kokoontuu. Me ollaan se Jumalan seurakunta ulos kutsuttujen joukko. Matteus, mä otan Raamatun paikan, Matteus 16 ja 13. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesareaan tienoille, hän kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan. Niin he sanoivat, muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tai jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan. Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaassa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani ja tuonelan portit eivät sitä voita. Mä ajattelen näin, että ei sitä seurakuntaa ole voinut perustaa niin kuin Pietarin päälle. Mutta Pietarin todistuksen päälle, tunnustuksen päälle voidaan perustaa tämä seurakunta, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Ja tämän tunnustuksen varaan on seurakunta perustettu. Ei voi ihmisen varaan perustaa mitään näin hyvää ja jylhää ja taivaallista. Ei Pietarin varaa voinut rakentaa. Kyllä me muistetamme, kuinka Pietari oli heikko ja lankeava. Ei voinut ihmisen varaa perustaa. Paavali opettaa ensimmäinen korintolaiskirje tästä perustuksesta näin. 3:10. Sen Jumalan armon mukaan, joka on minulle annettu, minä olen taitavan rakentajan tavoin pannut perustuksen ja toinen sille rakentaa, mutta katsokoon kukin, kuinka hän sille rakentaa. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Tässä on seurakunnan perusta tälle pohjalle, niin kuin Pietarikin sanoo, että sinä olet Kristus. Tälle perustalle on seurakunta. Ja mehän tiedämme sen, kuinka hän kesti, kuinka hän oli lujaa loppuun asti, aina ristin kuolemaan asti. Tälle perustalle on seurakunta perustettu. Ja niin kauan kuin seurakunta rakentaa ja elää tämän tunnustuksen pohjalla, sitä ei tunnelan portit voita. Niin kauan kuin me itse omaa elämäämme rakennetaan tämän tunnustuksen pohjalle, meitä ei tunnelan portit voita, vaan taivaan portit. Taivaan portit voittaa meidät silloin. Siksi ollaan lujia tässä tunnustuksessa. Kristuksen, ja me tunnustamme Kristusta tälläkin paikkakunnalla. Jumala lähetti pyhän henkensä, jotta me kyetään pysymään tuossa tunnustuksessa. Raamattuhan sanoi siellä, että se on rohkeuden henki. Se on voiman ja rohkeuden henki, joka lujittaa, että me pysymme tässä tunnustuksessa. Muistattehan sen, kun Pietari sai tämän voiman. Nyt tämä heikko Pietari, hän meni julistamaan tätä tunnustusta nyt sitten 3,000 ihmisille. Hän sanoi lujasti siellä, he ei perääntynyt yhtään sanoissa, vaan pyhän hengen voimassa, kun hän julisti, 3,000 tuli uskoon, saivat piston sydämeen ja nyt ei ollut yhtään sellaista perääntymistä, vaan lujassa rohkeudessa julistettiin tätä Kristus-sanomaa. Me tarvitsemme pyhän hengen voimaa, että me kykenemme tunnustamaan tätä Kristusta ja että hän on elävän Jumalan poika. Efesolaiskirje 5:29 sanoo näin. Sillä eihän kukaan koskaan ole vihannut omaa lihansa, vaan hän ravitsee ja vaalii sitä niin kuin Kristuskin seurakuntaa. Tässä kerrotaan, että Kristus ravitsee ja vaalii seurakuntaansa. Me ollaan Jumalan erityisen huomion kohteita. Hän on ottanut asiakseen vaalia meitä, rakentaa meitä. Kun mä katson tätä vaali-sanoa, katsoin sanakirjan kautta, tämä on kreikaksi talbo ja tarkoittaa hoivaa hellällä huolenpidolla. Ja kun mä katsoin tätä ravitsee, niin siellä on tämmöinen sana kuin ektrepo, joka tarkoittaa kasvattaa kypsyyteen asti. Me ollaan keskeneräisiä kukin täällä. Me ollaan niitä heikkoja ihmisiä, mutta hän on ottanut tehtäväkseen kasvattaa meitä kypsyyteen asti, eikä hän jätä työtään kesken. Vaan kun me suostumme hänen hoivaan ja ravitsemiseen, hän tekee työnsä meissä. Loppuun asti. Efesolaiskirje 4:11. Sanoo näin. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeneksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiviksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden iän määrään. Me ollaan ensisijaisesti kutsuttuja lapseuteen. Kun hän kutsui meidät, niin me saadaan olla Jumalan lapsia. Ja saadaan olla hänen syvän armon ja rakkauden kohde, ja hän kasvattaa meitä armolla ja rakkaudella, niin kuin Raamattu sanoo. Mutta se, että lapsen on kuitenkin alettava niin kuin kasvaamaan kohti aikuisuutta. Että jos me ajatellaan, että mä vielä kaksikymppisenä saan vähän itkupotkuraivareita tuossa ja sillä lailla, että olen vielä vähän niin kuin lapsen kaltainen, niin kuitenkin Jumala haluaa, että me kasvettaisiin niin kuin kohti hengellistä aikuisuutta. Ja mihin hän niin kuin pyrkii tällä kasvuprosessillaan? Hän pyrkii siihen, että hän saisi tehdä meidät pyhät valmiiksi palveluksen työhön. Se on hänen ajatuksensa meihin kohden. Meitä hoidetaan ja kasvatetaan ja sitten lähetetään kaikkeen maailmaan hedelmää kantamaan. Kannat hedelmää. Hän haluaa kypsyttää sinua niin, että meistä jää hyvä maku ja tuoksu ympäristöömme. Se on hänen ajatuksensa. Nyt kypsyttää aikuisuuteen hyvään hedelmään. Me voidaan hänen armollisen huolenpintonsa vaikutusta kehittyä ja kasvaa. Hän kykenee hoitamaan niin, että me kyetään hoitaa palvelustyömme Herralle. Ja niin kuin tuossa sanottiin, että hän on antanut meille profeetat paimenet, niin tässä on oikeastaan se minun tehtävä, vanhemmiston tehtävä ja oikeastaan monien mentorien tehtävä täällä meidän keskellämme, että meillä on seurakunnan keskellä monta kasvattajaa, joka auttaa ja tukee meitä, että meistä voisi tulla hengellisiä aikuisia ja palvelustyöntekijöitä. Se on mun virkani sillä lailla vanhemmiston kanssa ei ole tavallaan niin kuin hoitaa kaikkea täällä. Ensisijainen virkamme on kasvattaa teitä hengelliseen aikuisuuteen. Ja paimenet keskittyvät sinuun. Seurakunnassa on paljon tehtäviä, mutta erityisesti paimenien tehtävä on keskittyä sinuun ja sun hengelliseen kasvuun. Että sinä kasvaisit, kypsyisit aikuiseksi. Ja kyllähän aikuisuus on vastuunkanto. Vastuu kasvattaa yhä enemmän. Kun saat vastuutehtäviä, sinun on luotettu, niin se kasvattaa vielä enemmän sinua. Koska se tehtävä on sellainen, että se kasvattaa sua. Sä tarvitset aikuisuutta, ajattelutapaa, hengellistä ajattelutapaa, että Jumalan työ menee eteenpäin. Seurakunnan tehtävä, me yhdessä ollaan Kristuksen työn jatke. Hän jatkaa työtään meidän kauttamme. Hän teki täydellisen työn ristillä. Hän antoi ristin työn kautta meille pelastava ilosanoman. Ja nyt hän on jättänyt meille sen tehtävää kautta aikojen kaikkien opetuslasten, joita me kaikki olemme, niin hän on antanut meille tehtäväksi julistaa nyt sitä Kristusta, kuinka hän Jumalan poikana kärsi ristillä, hän tuli ihmiseksi, lunasti ihmiskunnan. Kaikki ne, jotka häneen uskoo, niin hän pelastaa taivaaseen. Tämä on meidän tehtävä. Tämä on seurakunnan päätehtävä on tämä. Ja meidän paimenien tehtävänä kasvattaa tähän tehtävään, todistusjulistustehtävään. Seurakunnan on oltava aktiivinen Kristuksen aloittaman työn jatkamisessa. Aktivoidutaan. Viritetään. Siellä sanottiin Timoteuksellekin, että virittäydy palavaksi. Me tarvitaan virittelyä tähän Jumalan työhön, että me saadaan tehtyä tämä Jumalan työ täällä Mäntsälässä. Viedä se sanoma tuonne kujille, aittovierille, ystäville. Katsotaan kohta sitä vähän enemmän. Matteus 2:8-18. Tämä on meille tuttu, mä luen sen ja... Ja Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Siksi me voidaan onnistua, koska hänelle on annettu kaikki valta. Ja hän on jakanut sitä valtaansa meille. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää ja katso. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Ei hän ole niin kuin jättänyt meitä vaan, että menkääs tekee hommat. Hän on meidän kanssamme tekemässä tätä. Hän yli paimenemme, joka tuntee meidän väsymyksen, tietää meidän arkemme, tietää meidän elämän tilanteen. Hän on meidän kanssamme. Ja kyllä hän vetää joskus huilaamaankin, että nyt jarru, opetuslapsikin, nyt hiljennetään tahtia ja mennään hiljaisuuteen ja ollaan hetki rauhassa. Ja sitten taas voimaantuneena jatketaan sitä tärkeää tehtävää. Näin Jumala meillekin tekee. Mutta mä uskon, että hän haluaa nyt viritellä meitä. Me ollaan yhteisö, jolle on annettu tehtävä. Ja tämä tehtävä, kun tässä sanotaan, että menkää kaikkeen maailmaan. Tämä tehtävä tapahtuu siellä sinun maailmassasi. Ei tarvi mennä nyt Etiopiaa tai johonkin tuonne kaukaisin, vaan se aloitetaan sinun maailmastasi. Siellä, missä sinä liikut, missä sinä elät, ystävät, sukulaiset, kun tapaat ihmisiä, siellä sinun maailmassasi tapahtuu tämä palvelustehtävä. Olin yhdessä seurakunnassa puhumassa ja kun mä lähdin sitten sieltä ulos sieltä seurakunnasta ja mä näin, siinä ylhäällä luki, oli semmoinen lappu, siinä luki näin, että tästä alkaa lähetyskenttä. Näinhän se on. Täällä me virittäydytään, täällä me harjoitellaan, täällä me opitaan. Täällä meitä kannustetaan siihen palvelustyöhön. Ja sitten kun me lähdetään tuosta ovesta, me ollaan siellä kaikessa maailmassa. Siellä meidän maailmassamme. Jeesuksen kanssa. Niillä lahjoilla, mitä hän on meille uskonut. Sillä voimalla, mitä hän on meille antanut. Sillä taidolla, mikä meillä on. On monenlaisia erilaisia tapoja julistaa Kristusta täällä Mäntsälässä. Me ollaan hänen kirkkautensa säteily tässä kaupungissa. Jumala tuo esiin kirkkauttaan seurakuntansa kautta. Me ollaan sellaisessa asemassa, että Jumala luo meihin omaa kirkkautta, jota me sitten jaetaan sitten tälle maailmalle. Eikö se sanottu, että te olette maailman valo? Se on se kirkkaus, jonka Kristus saa meihin aikaiseksi. Sen me viemme tuonne pimeään maailmaan. Se on varsin pimeä tuo maailma tänä päivänä. Mutta olkoon meissä sitä valoa, jonka Kristus saa aikaiseksi. Pyhitetään itsemme Jumalalle, että hän voi niin kuin kirkastaa itseään meillä. Annetaan aikaa silloin, kun meillä sitä aikaa on. Annetaan ajatuksia, kun hän haluaa meihin niin kuin ajatuksiansa asettaa meidän mieleemme. Ja kun hän asettaa meidän mieleemme ajatuksia, niin tiedättekö, meillä on silloin antaa ihmisille Jumalan sanoja. En enää minä, vaan Kristus minussa, ja me annetaan Jumalan sanoja ihmisille. Ja ne nostaa heitä. Ne antaa voimaa, lohdutusta, ja ne osoittaa jotain sellaista kirkkautta tälle pimeälle maailmalle, että he voivat tarttua johonkin toisenlaiseen. Kaikki eivät tätä halua, mutta meidän täytyy tuoda ilmi hänen kirkkauttansa tässä kaupungissa. Eikö se ole meidän tehtävä? Sanokaa aamen. Kaikkia tarvitaan tässä äärimmäisen tärkeässä tehtävässä. Ihan jokaista meitä. Ensimmäinen Korintolaiskirje 12:27 sanoo näin. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Kaikkia jäseniä tarvitaan. Jokainen, kun katsot viereesi siihen, hän on Kristuksen ruumiin jäsen. Jeesus on pää ja me ollaan ne muut jäsenet. Minkä antaisit jäsenistäsi pois? mikä on täysin hyödytön, jota et tule koskaan kaipaamaan. Mä uskon näin, että Jumala ei ole luonut meihin yhtäkään minkäänlaista jäsentä, joka olisi turha. Ei ruumiin jäsentä, eikä seurakunta ruumiin jäsentä. Kaikkia tarvitaan tässä tärkeässä tehtävässä. Jumala toivoo, että meillä ei olisi keskinäimme eri puraa, vaan jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toisistaan vastavuoroisesti. Kun käännetään tätä yhtäläistä, niin se voidaan kääntää myös vastavuoroisesti. Toinen toisista pidettäisiin huolta. Ja Jumalan tahto, että nyt tässä Kristus ruumiissa jäsenenä ei olisi keskinäistä ristiriitaa. Että jäsenet ei olisi ristiriidassa toistensa kanssa. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että tämä käsi ei voi sanoa jalalle, että minä en sinua tarvitse, olet täysin hyödytön. Älä mitätöit Kristuksen ruumiin jäsentä. Jumala haluaa, että meillä ei ole keskinäistä eri puraa keskenämme. Meidän tulisi kohdella toisiamme erityisen arvokkaasti, koska me olemme Kristuksen ruumiin jäsen. Olemme Jumalalle rakkaita, kutsuttuja ja pyhiä. Jumala meitä kaikkia, jokaista jäsentää rakastaa. Hän on jokaisen jäsenensä kutsunut. Sä et ole sattumalta täällä, vaan Jumala on kutsunut sinut. Erityisellä tavalla sinut on kutsuttu Jumalan seurakuntaa. Hän rakastaa sinua ja hän on eroittanut sut maailmasta itselleen. Miettikääs, kuinka tärkeitä me ollaan Jumalalle. Katso sitä lähimmäistäsi siinä, kuinka tärkeä hän on Jumalalle. Raamattu puhuu siitä, että meidän tulisi niin kuin kunnioittaa toisiamme ja oikeastaan kilpailla siinä kunnioittamisessa. Kuka ensin pääsee kunnioittamaan toista? Tähän Jumala on meitä kutsunut Kristus ruumiissa. Kunnioittamaan, kilpailla toistemme kunnioittamissa. Suurimmat seurakuntaa hajoittavat tekijät ei ole tulleet ulkoa päin, vaan seurakunnan sisältä päin. Seurakunta on kestänyt vainot ja oikeastaan me silloin, kun ulkoa päin tulee meille uhka, me tiivistymme ja lähennymme toisia ja silloin me olemme voimekkaampia, kun se tulee niin kuin ulkoa päin. Mutta kun se tuleekin sisältä päin hajottamaan sitä ruumista, keskinäistä yhteyttä. Ja voisi sanoa näin, että useimpien seurakunnan suurin vaara on tämä, että sisältäpäin alkaa hajoamaan jonkun riitojen tai jonkun erimielisyyden tähden, niin se seurakuntayhteisö alkaakin hajoamaan. Siksi meidän täytyy pitää toisistamme huolta ja kunnioittaa toinen toisiamme. Paavali nuhteli Korinton seurakuntaa ja sanoi, että heidän kokoontumisensa ei tee heitä paremmiksi, vaan pahemmiksi. Miettikääs, Paavali joutui puuttumaan siihen seurakunnan tilanteeseen, koska heidän kokoontumisensa ei ollutkaan Jumalan mielen mukaista. Siellä oli itsekkyys päässyt hyvin vallalleen. Ei ollutkaan sellaista keskinäistä yhteyttä ja huolenpitoa. Siihen Paavali puuttui, Paavali, joka ohjasi rakkaudellisesti seurakuntia. Niin hän sanoi, että teidän kokoontumiseen on pahennukseksi ja ojensi heitä. Galattalaisille sanottiin näin, että katsokaa, ette aivan perin pohjin tuhoa toisianne. Jälleen Paavali joutui puuttumaan siihen, että kun oli keskinäistä riitaa, oli niin kovaa riitaa, että katsokaa, ette tuhoa perin pohjin toisianne. Näin ei saisi olla meidän seurakuntaruumiissa. Näin Paavali opettaa meitä. Ohjaa meitä hoivaamaan toinen toisiamme. Huolehtikaa. Ohjeeksi Paavali antoi ensimmäinen korintolaiskirje 5. Sieltä löytyy 7 ja 8 jakeet. Hetkinen. En löytänyt vielä Raamatun paikkaa. Tuosta löydän. Peratkaa pois vanha hapatus, että teistä tulisi uusi taikina. Niin kuin te olettekin happamat, sillä onhan meidän pääsiäislampaamme Kristus teurastettu. Viettäkää siis juhlaa, ei vanhassa hapatuksessa, eikä ilkeyden ja pahuuden hapatuksessa, vaan puhtauden ja totuuden happamattomuudessa. Tämä on ohje meille. Se uusi luomus, joka meille uudesti syntymisen kautta annettiin, eletään siinä puhtaudessa, siinä happamattomuudessa. Kyllä meidän vanha luomuksen on kuule niin hapan, että ei se niin kuin taivu, mutta meidän pitää oppia elää uutena luomuksena. Siinä, niin kuin mä sanoin, elää enää minä, vaan Kristus minussa. Mä olen uusi luomus. Mä olen Jumalan pyhä. Mä olen se, jonka puolesta on kuoltu. Mä olen uusi taikina. En ole enää niin kuin ennen. Mun ajatus ja mielimaailma, se on uudistettu pyhän hengen voiman kautta. Ajatelkaa, häntä sanoo Raamattu. Silloin kun me ajatellaan meidän lähimmäisestä jotain huonoa, niin silloin jos me tehtäisiin, että ajatellaan Jeesusta, Jeesus kuoli tämän lähimmäisen puolesta. Hän meni ristille juuri tämän puolesta. Niin mä uskon, että tämä on hyvä ohje meille. Elää toinen toistemme kanssa. Nähdä se sillä silmällä, että niin kuin Jumalakin meidät näkee Jumalan niin kuin armahdettuina. Yhteisömme tulee olla hoitava, ei toisiamme rikkova ja hajoittava. Kun me tullaan yhteiseen tänne, niin meidän pitää yhdessä pitää siitä huolen, että täällä ei ketään rikota. Täällä ei mene kukaan rikki, ei sanoista eikä käyttäytymisestä. Vaan me ollaan, kun meidän parimme tulee ihmisiä, niin me hoidetaan heitä. Me ollaan yhdessä niitä hyviä paimeneita, jotka hoitaa lampaita. Me ollaan niitä paimenia, joka menee etsimään, jättää 99 lammasta, menee sen yhden etsimään sieltä, joka kadonnut on. Me ollaan niitä. Ei vaan se seurakunnan paimen, vaan me yhdessä olemme niitä hoitavia Jumalan paimenia täällä. Siellä ensimmäinen, otan vielä pari paikkaa. Ensimmäinen korintolaiskirje 12.25 sanoo näin. Ettei ruumissa olisi eripuraisuutta, vaan että jäsenet pitäisivät yhtäläistä huolta toinen toisistaan. Jos yksi jäsen kärsii, niin kaikki jäsenet kärsivät sen kanssa. Tai jos jollakulla jäsenelle annetaan kunniaa, niin kaikki jäsenet iloitsevat sen kanssa. Miettikääs minkälaista yhteisöllisyyttä. Tiedättekö, missä mä oon tavannut tällaista yhteisöllisyyttä? Mä oon tavannut tätä ihan maallistenkin ihmisten parissa, kun mennään esimerkiksi katsomaan Suomen jääkiekkomatsia. Mä voisin sanoa, että siellä on kyllä sellaista yhteisöllisyyttä, että jos siellä maali tulee, koko katsomo on juhlimassa sitä hommaa. Ja jos tulee tappio, niin kyllä me surkeina ollaan. Että sellainen, jos meissä saisi tapahtua sellainen yhteisöllisyys, että me nähtäisiin se, että me ollaan kokonaisuus ja me pelataan samaan pussiin. Meillä on yhteinen päämäärä, yhteinen tavoite, johon me halutaan myös lisää porukkaa. Ei ainoastaan me, vaan nekin, jotka hän tulevat Jumalan sanan ja hengen kautta uudesti syntyvät. Yhdessä. Ja tämä on mun näky. Että jos Jumalan seurakunta oppisi paremmin toimimaan ja pelaamaan yhdessä tätä elämää. Siihen tarvitsee harjoitella. Se ei ole itsestään selväs, mutta Pyhän Hengen voiman ja uudistuksen kautta tämä on mahdollista meille. Eikö se olekin? Meidän pitää laittaa toisiamme kohtaan vähän empatiaa ja sympatiaa kehiin. Toinen toisiamme kohtaan. Olla empaattisia, sympaattisia. Ja missä meidän täytyy kehittyä, on ihmissuhdetaidot. Nyt en puhu niistä. Mutta tämä on semmoinen kehitysalue, missä Jumalan seurakunnan tarvitsee kasvaa myös. Ei ainoastaan Jumalan tuntemisessa, vaan ihmissuhdetaidoissa toinen toisiamme kohtaa. Tämä on valtava kehityksen tarve meille. Ei ainoastaan meidän seurakunnassa, vaan muidenkin. Jumala meitä tässä kaikessa Pyhän Hengen kanssa niin kuin ohjatkoon tähän empatiaan ja sympatiaan. Ja lopuksi otan vielä Raamatun paikka, Kolossalaiskirje 3.12.13. Nyt tässä annetaan taas meille Paavalin ohje. Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valittuja, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toinen toisillenne anteeksi. Jos kenellä on moitetta toista vastaan, niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa anteeksi. Tehtyjä asioita ei voi koskaan saada tekemättömäksi, mutta Jumala on antanut tällaisen ihanan asian kuin anteeksi annon ja pyytämisen. Sillä voidaan saada jo vähän eteenpäin sitä keskinäistä yhteyttä. Kun me olemme ihmisenä olleet ja se vanha hapatus on saanut meissä sellaista kitkeryyttä, katkeruutta aikaiseksi, niin nyt tämä uusi luomus saa jälleen niin kuin vallata ja sanoa, että minä annan anteeksi kaikki, mitä minua kohtaan on rikottu. Ja niin voi eheyttyvä yhteys niin kuin alkaa. Ja siihen tarvitaan joskus niin kuin sovittelua, hyviä sanoja, rohkaisia sanoja, hyvää mieltä, toivoa toiselle hyvää, parempaa, paljon armoa, mitä me olemme itsekin saaneet. Ja jos mä nyt ajattelen tätä meidän seurakuntajoukkoa, me kaikki olemme tuon Kristuksen armon alaisia. Me olemme tuosta armosta osallisia, jota meidänkin tulee sitten osoittaa lähimmille. Ja tämä jumalallinen sitten alkaa kasvattamaan meitä ja keskinäistä yhteyttä.